العجبان خديت اديقول لا تعشاي بنت جلال جلال لبا لبوق صو جبليا العجبان خديت اديقول لا تعشاي بنت جلال.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين هناك سندق استيال كنا سودا هذا برامج كبندق ورئيسيضة وغضان وكلات كلا سعطان هذه مقدشة وعطة جمهورية الصومالية. وهبين سبتي وصيب حيو أحدنا يسوق ليسو تاريخ وحايكو بيغنت هاي أفريا طبانكا بيش سدحات سندكا لباكون إيا لباطن قضب هذا برامج كآتكم مقلي دونتان هدو إلهي رادو وحا كميد نقون دونا عاوة وحا نذي سوق بين دونا قيبتي لبات ورئيسيقي غاركا أها aan ka qaadnay wasiirka gaashaan dhiga Soomaaliya Hassan Ali Maxamed Amar Dambe. Hadoo barnaamijkan dhigaysteen idin kugu soo gudbin doonaa waxaad kale barnaamijka aad ku maqli doontaan. Wasiirka caafimaadka Soomaaliya ayaa waxa ay la kulantay deeqbixiyasha iyadoo oo warbixin ka siisay halka ay marayso naqaabkii dawladda Soomaaliya ay uga hortagi lahayd in wadanka uusan soo gelin cudurka halista ah ee coronavirus. Hadoo barnaamijka dhigaysteen waxaad ku maqli doontaan markii uu kulankaas soo dhamaaday wareysi aan la yeelanay wasiirka caafimaadka Soomaaliya. Barnaamijka waxaad kaloo aad ku maqli doontaan haduu Ilaahay yiraahdo. Ganacsatada qaarkood ayaa waxaa la sheegayaa in ay curyaaminayaan dalagyada kasoo go'a beeraha dalkeena oo dhinaca u badan qudradda. Waxaa la sheegay in ganacsatadaas qudradda kasoo go'da beeraha dalkeena ay ka jecel yihiin kuwa kale ee dibadda ay ka keenayaan. Haddaba curyaaminta ay ganacsatadaas qaarkood ay ku hayaan waxaan dalaga beeraha waxaa la arintaa wareysi aan kala yeernay Professor Yaxya Caamir. Qaybaha dambe ee barnaamijkana waxaan idin kugu soo gudbin doonaa warbixin ka hadlaysa tan iyo markii amniga guud ee waddanka uu aad isku soo taray waxaa soo badanaya goobaha lagu dalxiiso. Haddaba waxaan warbixin aan idin kaga haynaa degmada saxda ee gobolka Banaadir, warbixin dhinaca dalxiiska ku saabsan oo inoo soo diyaariyey wariyeena Cabdiqaadir Yuusuf Irshaad. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijka aad ku maqli doontaan. Waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga wareysiyada. Taariikhistiyal barnaamijka bandhigga wareysiyada waxaan ku bilaabi doonaa. Waxaan dhawaan wareysi ka qaadnay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Hassan Ali Maxamed oo loo yaqaan Amar Dambe. Wasiirku waxa uu nasiiyay wareysi dheer oo dhinacyo badan taabanayay oo quseeyay dhinaca dib u habeynta ciidamada. Haddaba waxaan idin soo gudbin doonaa qaybta labaad wareysiga aan la yeelanay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya. Cabdishakuur Cali Axmed ayaa waxa uu wasiirka u weydiiyey su'aal ah halka uu marayo qorshaha dib u habeynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxa uuna ku jawaabay wasiirka gaashaandhigga.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Salaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin. Shukr adigii raadiyay muqdisho dhamaantiin baa idin salaamayaa. Baad salaan wa ma sadahay su'aasha aad weydiisay. Runtii su'aal runtii ayay iska caddahay ummadda Soomaaliyeed ay meel walba dunida ka joogaan ay ogyihiin iyo guud ahaan iyo gaar ahaan ciidamada qaranka sida qorshaha aad weydiisay dib u habeynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaan gaarnay marxaladihii gabagabada ayaan gaarnay oo xaqiiqda wejiyo badan ayay lahaayeen, wejiga koowaad iyo wejiga labaad iyo wejiga saddexaad. Balse wejiga koowaad wuxuu ahaa in aan madax madax loo tiriyo ciidamada iyo qalabka iyo saanadoodii tayadoo sida ay tahay. Qorshahaas markuu dhammaaday waxaa noogu xiray qorshaha labaad. Qorshihii labaad wuxuu ka koobnaa in ciidanka la diiwaangeliyo, diiwaangelin rasmi ah loo sameeyo oo isugu jirta galfayl iyo loo sameeyo nidaam system ah oo elektroniga. Waxaa kaloo socday wejiga isla wejigaas labaad in askariga data record loo sameeyo wa information record loo sameeyo waxa la la wixii askariga xaalkiisa iyo siduu yahay dhirkiisa cabirkiisa wixii dhan la diyaariyo waxa kale oo sheegay in askariga loo sameeyo caafimaad loo sameeyo oo health verification lagu sameeyo askari walba caafimaadkiisa iyo qaabkiisa iyo xaqiiqdii la gaarsiiyo xabda hataa dhiigga qofka askarigu markaasi uu leeyahay ee noocyada dhiigga ee caalamka ka jiro iyo caafimaadkiisa siduu yahay oo lagu fiirinayo oo lagu fiirinayo xabda da-da asigu uu yahay si maadaama barbar socdo oo sharcigii xaqsiinta aan diyaarinay oo runtii labada aqalba soo maray oo madaxweynaha aan rajaynayna inuu sameeyo kaasi io sheeg adiga si loo dabaqo waxaa qayb ka ahayd in age verification ka la sameeyo si loo ogaado askariga da-diisa ma gaaray janihii howlgabku uu ku noqon lahaa mise parallelka uu ku gaari lahaa ma gaaray da-dii oo age oo ku dhaafayo kamid noqoshada ama kamid ahaanshaha ciidanka qorshihii asiga ahaana runtii waan dhameynay boqolkiiba 95 waxaan u baahannahay wax waaye in wixii oo safarada ku maqan ama nidaam caafimaad oo maqan ama tababaro ku maqan ama war marxaladaasi anagaan shaqada aan qabanaynay meeshii aan shaqada ka qabanaynay maalintaas u fasax kaga maqnaa marka laga reebo dhammaan qorshihii wasaaradda gaashaandhigga ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed ee u dejisay in ciidanka lagu sameeyo qorshaha wejiga labaad
waa garta marka wasiir tirakoobkaas iyo qorshaha dib u habeynta ee la sameeyey maxaa muhiimada u lahaa muxuusa ilaa iminka ka bedelay qorshihii dib u habeynta ciidanka
radio muqdisho xaqiiqdii ciidanka in la diiwaangeliyo faa'iidadiisa mid maanta soo koobi karno maaha wadamada runtii dagaalada sokeeya ka dhacay ama Afrika ama caalamkiisa kale waxaa soo mareen wax la yiraahdo ghost soldiers askar oo tira ahaan magac ahaan u jira laakiin tira ahaan aysan jirin waxaa jiray xaqiiqdii number aad u tiro badan oo xaqiiqdii markaan wasaaradda gaashaandhigga aan tagay saraakiishii saraakiifagenidii xilligaas joogay markaan weydiiyey ay sheegeen oo marxaladda markaan tiriskii iyo biometrigii aan marnayna runtii 40% in ka badan runtii meesha aanan jirin taasoo marka ay suurtagelisay inaan ogaano askariga kow qaybta uu ka tirsan yahay askarigaas taliska uu ka tirsan yahay inaan ogaano guutada uu ka tirsan yahay inaan ogaano ururka uu ka tirsan yahay inaan ogaano hurunta uu ka tirsan yahay ilaa koox oo runtii koox waxaa la yidhahdaa 30 qof ama 60 qof ayaa kooxa kooxda uu markaasi uu ka tirsan yahay askariga inaan ogaano horta waxay ahayd faa'iido aad iyo aad u weyn oo runtii lagu kontrooli kara askariga ku jooga midkaan kuu jooga midka kuu shaqeynaya midkaan kuu shaqeynayna midka actifka ah shaqeynaya midkan actifka ah shaqeynayna midka parallelka ah oo runtii oo daada oo waayeelka ah markaasi hoolgabka iyo midkaan hoolgabka ahayn inaad ogaato waxa waaye waxay ahayd arrin aad iyo aad u wanaagsan sida aad la socoto ee dunida runtii nala shaqaysana ayay kugu bogaadiyeen ay yidhaahdeen wasaaradda gaashaandhigga iyo ciidan kaashanaysa xafiiskii ra-iisul wasaaraha xafiiska madaxweynaha in ay guulo fiican ay ka gaareen marka taas waxay ahayd faa'iido runtii aad iyo aad u weyn ee aan ku xaqiijinayno ciidanamadeenna iyo nambarkeen iyo waxaan nagaa sheeganayna tiradooda iyo tayadooda iyo qualitygooda iyo hubka markaas hadda askarigu uu wado meeshuu leegyahay taas waxay ahayd guul runtii aad iyo aad u weyn xaqiiqdii waxaa kale oo ii sheegay laga faa'iiday dhaqaalihii meeshaas ku bixi jiray in loo bedelo in ciidan cusub aan qoranno oo mushaaraadkii lagu siiyo waxay noo sahashay in ciidamadii tirakoobkooda sistamkooda markaan dhameynan ciidanka mushaaraadkan u kordhino si moralkooda iyo u dhismo hamigooda uu dhismo waxaan gaarnay in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabkisiga in ay kusoo biiraan dhalinyaro aqoon-yahano ah ee jaamacadaha kasoo baxay oo xaqiiqdii ee dugsi sare kasoo baxay oo xaqiiqdii aan ku tilmaami karna balwada aan isticmaalaynin ay kamid yihiin 14 October ay kamid yihiin ururadan gorgor ay kamid yihiin wejigooda koowaad labaad saddexaad afaraad maanta aan soo gaarsiinay ay kamid yihiin ciidamada UTM hadda ay tababaraan oo runtii maanta ay ku sugan shabeelada hoose gudaha u fiican runtii ummadda soomaaliyeed ay aad iyo aad u warhayaaqday oo soo ooyay ay ka mid yihiin ciidan kale oo ii sheeg adiga jaamacadii soo baxay maanta saraakiil saraakiil xigeen loo diray October dalka wax soo barnaayaan oo qaarkooda ay dual master inay qaataan master degree oo maajiga ay ka wataan master kale degree ay kasoo qaadanayaan marka aniga marka ka wasiir ahaan aad weydiisay su'aashaasi waxay ila tahay in dalka maanta uu dabada saaray dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si xawli ay ku socoto insha allahu taala ilaahay inuu waxaan ka baryayna inuu guusheedana gaarsiiyo waxaan aaminsannahay inaan dowlad ahaan iyo shacab ahaan iyo soomaali ahaan inka wadan ahaanba inaan dabal ahaan hayno inaan dalkeena nabad barwaaqo iyo bashbash aan ku gaarno.
Waa garta marka dhismaha ciidanka iyo dib u habeyntooda oo hoolde hadda waqtiyadii dambe wax badan laga qabtay haddana waxaa kolba jira hool marka la qabanayo wax badan oo wanaagsan oo kasoo baxaya caqabada ma jiraan ilaa iminka taagan oo ku saabsan dib u habeynta maxaasa caqabadaha oo idin wajahaynta hawsha ku jirteen?
Samaysan tahay kulley meediyaha waa la socotay iyo ummadda Soomaaliyeed meel walba dunida ay ka joogtay gudaha gaar ahaan dalka ummadda joogta waa la socotay meediyaha ay kala socotay caqabadaha aad bay u badnaa xaqiiqdii waxay ahayd caqabad in laga soo baxo runtii furuhii hore oo qaybtooda ay ii sheegay ciidamadii qaar ay joogeen waxay ahayd arrimo badan oo dadka u arkayeen inay caqabad ku tahay laakiin waxay garowsadeen kadib markii hawsha boqolkiiba toddobaatan iyo shan dadkan la qabtay ay u arkeen in iyaga lagu habeynayo in ciidanka dib habeyn loogu sameeyay waxay sidoo kale aad iyo aad u jeclaadeen markii xukuumadda iyo madaxweynaha iyo wasaaraha iyo nabadda maamul ahaan wasaaradda education dhiga ay go'aansatay in ciidankii dhaqaale loo kordhiyo taas markii waxay keentay caqabadihii horey u jiray inay meesha ka baxaan dad qaar ayaa waxa u arkayay in uu ciidanka lagu baabiinayo marka fahanta waxa waaye saxda ah waxa waaye waxay ahayd in ahayd in ciidanka dib dhis lagu sameeyo in ciidanka lagu tayeeyo in ciidanka lagu hormariyo insha allahu tacaala maanta wejigaasi markaan ka gudubnay wasaaradda gaashan dhigga iyo taliskeeda iyo madaxda saraba maanta waxay noo yaala sidii lagu dhisi lahaa xarunsinkii sidii runtii sida SMP ga oo kale dhibaatada dhanka xubka aanu aqbalteenka dalka saaran xaqiiqii looga bixi lahaa taasina marka ii sheegadiina su-aashaad hore waxayd waxyaabaha laga faa'iday waxaa laga faa'iday in dowladda saaxiibadan haya maraykanka oo runtii waqti badan magaalo ku bixin jirtay oo sayd ku bixin jirtay ciidamada qalab sida gaar ahaan ciidanka shooga dalka Soomaaliyeed ay ka guusay 2017 bilowgeeda corruption isbarbaryaha jira darteeda ayaa maanta waxay noo ogolaatay in ay dib fasaxday ciidankii ka taageerto dhanka militariga dhanka seedka dhanka ii sheeg adeega logistica iyo raashinka inay ka taageerto marka waxa waaye waxaan leeyahay waxaan soo gaarnay marxalad aad iyo aad u fiican oo qof walba muwaadin Soomaaliyeed markuu arko oo maqlo qaabka iyo nidaamka hadda ay dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashan dhigga bay wax ku wado aad iyo aad bay usoo dhaweeyaan ummadana Soomaaliyeedna waxa waaye waa dad wadaniyiin ah oo runtii dalkoodina dib u dhismaha aad iyo aad u jecel insha allahu tacaala annagana mas-uuliyadiina loo dhiibtay waxaan rajeynaynaa inaan
wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed ayuu ahaa oo wareysi ku saabsan dib u habeynta kala duwan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo tababarada kala duwan ee loo sameynayo wareysi naga siinayay. Waxaan caawa idiin soo gudbinay qaybtii labaad aan ku eegaynay, waxaan idiin soo gudbinay caawa qaybta labaad wareysiga aan ka qaadnay wasiirka difaaca Soomaaliya Cabdishakuur Cali Axmed wariyaheena ayaa wareysigaas ka qaaday. Magaalada Muqdisho maanta waxaa ka dhacay kulan wasiirka caafimaadka Soomaaliya ay la yeelatay deeqbixiyasha iyadoo wasaaradda caafimaadka muddooyinkan ay aad ugu hoolanayd sidii wadanka oo san u soo gali lahayn Allah ay naga haye cudurka halista ah ee corona virus oo kol horaba ka dilacay na wadanka Shiinaha ka oo inta badan wadamada adduunka dhibaato badan ku haya. Hadaba wasiirka markii ay kulanka ay la yeelatay deeqbixiyasha ugana warbixisay halka ay marsiinayaan ka hortagista cudurka corona virus waxa ay wareysi siisay radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya wariyeyna Xabiib Axmed Cali ayaa la kulmay ugu horeyna waxa uu weydiiyay kulanka ay deeqbixiyasha la yeelatay wuxuu ku saabsanaa
Assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh kulankan wuxuu ahaa kulan degdeg aan isugu qabannay kadib markii la arkay xaaladaha degdeg ee laga coronavirus ee laga helay labada wadan ee dariska noo ay Soomaalida aad isugu socoto ee Ethiopia iyo Kenya waxaan la kulanay xubnaha ee deeqbixiyasha Soomaaliya kaalmeeya oo hadda ka hor aan la kulanay laakiin maadaama degdegtan ay soo korortay xaaladahan wadamada dariska ahaa la iskana qiyaasay runti Ilaahay ha ka haya Soomaaliya intii muslim iyo wadamadoo dhan waxaan doorbidnay inaan kulanno aan aragno aan la socodsiino ee hawlihii aan qabannay dawladda ay qabatay dawlad ahaan wasaaradda caafimaadka xafiiska rais wasaaraha wasaaradaha kale immigration ka dowlista hawada wasaaradda hawlaha guud wasaaradda gargaarka degdegta iyo wasaarada badan oo dekedaha oo isugu yimid abuuray guddi task force ka shaqeynaya ayaamahan waxaan la wadaagnay hawlaha aan qabannay meesha aan taaganahay sida aad qiyaasaysan Soomaaliya waa dalalka hadda soo koraya dibka ka soo baxay waxyaalo badan ma haysto oo difaac ahaan isku difaaci karta ama daaweyn ahaan qalab waaweyn loo baahan kala oo ICU da oo kaleeto waxyaalo badan oo loo baahan yahay marka waxaan la wadaagnay meesha ay waxno marayaan iyo inaan tusno waxyaalaha aan u baahanahay oo ma aragtay kaalmada degdeg inaan ka helno xogtaas inaan la wadaagno iyo hadda kadib inaan ku heshiino sidii loo kulmi lahaa iyadoo aan loo wada hadli lahaa iyadoo aan la kulmin saxad qiyaasi karta marka xaaladahan oo kale yimaadaan waxaan ku talinaa in shirarka dadka badan isugu imaanayaan in la yareeyo ama la xakiyo iyada dhanba safarada loo baxaya dibadda in la xakiyo ama la yareeyo ama la iska daayo hadii ay macquul tahay oo aan baahi degdeg aysan jirin in taxadarka uu bato cudur waa cudur si fudud ku fida Ilaahay ha naga haayo laakiin aan rabno si Allaah sidan ku xakameyn karno inaan ku dadaalno hadii Allaah idmo deeqbixiyasha arrimahaas aan la wadaagnay oo baahida jirta waxyaalaha aan sameeyne waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala inaan ku guuleysano Ilaahayna waxaan ka baryayaa in uu naga haayo cudurkan iyo dhibaatadiisa iyo cudur walba insha Allah
wajiraan deeqbixiyasha iyo hadaa kale wax balan qaado ay sameeyeen maadaama cudurka maalmaha ka dambeeyay oo sii faafay
dawladda China waxyaalo badan ay balan qaaday dawladda Talyaaniga sidoo kale qalabka lagu yaacni lagu ogaado cudurka lagu baaro laababka iyo lagu talo galay balan qaaday dawladda qadar charity iyada naftirkeeda waxay wayno timid waxyaalo badan ay balan qaaday marka inaan ogaano balya qof walba wuxuu u bixin karo imosho bixin ay ku bixin karo waa xaalad degdeg ah oo uma baahna waqti in lagu bixiyo maxaa la keenayo waxaan u sheegnay waxyaalahan u baahanahay iyo sida degdegta ay noogu keenin karaan in iyaga yaani ma aragta ka shaqeeyaan siday inoogu soo gaarsiin lahaayeen hadii Alle
madan wasiir maalmaan ka dambeeyay cudurkan oo sii faafay haddana khatarta aad bay u dhawdahay maadaama Ethiopia iyo Kenya cudurkan kiis ku saabsan laga helay dhanka dowladmadiyada maxaa dawladda ugu qorsheysay
wallahi anaga wasaaradda caafimaad ahaan maadaama waxaan arin caafimaad tahay waxaan ku talinay diyaaradaha horta toos meelaha ugu imaada ee cudurada ay ku badan yihiin in la joojiyo inaga toosna ugu ma yimaadaan laakiin waxaa jira dad ka yimaada meelahaas oo soo bedesha ee jidka ay mari lahaayeen dadkaas waxaan ku talinay qolyaha immigration ka iyo duulista hawada in qofka ay fiiriyaan xitaa habad haata passportkiisu ay kontrolaan exit iyo entry meesha uga soo dhuftay yacni inay ka qoraan form ka buuxiyaan meesha safarkiisa ka soo bilaawday taas waxaan u leenahay qofka markuu wadanka yimaado loo diyaar garowo in la geeyo meesha lagu karantiilayo lagu hayna ilaa 4 iyo 10 bari si loo hubsado ma aha dadka 4 qof aan noo timid isbuucii hore ma aha dad xanuunsan Ilaahay ha ka haayo laakiin waa taxadar in dadkaas gooni loo haayo ilaa iyo intii laga ogaanay inay fiican yihiin cudurka aysan qabin in la hayo waajib ay tahay kadibna lagu deeyo ciyaalaha kale aan ka walwalayna aada waxay tahay in safaradan waxa u badan shaqaalaha dawladda oo aad iyo aad u safra wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha waxaan la wadaagnaa in shaqaalaha dawladda ay ku amarto kulad ku taliso ama ay u sheegto in safarada aad iyo aad loo dhimo hadaysan ahayn wax aad iyo aad muhiim u ah in shaqaalaha safarkooda uu yaraado dadweynaha sidoodo kale ay iska dhowraan meelaha dadka badan isugu imaanayaan nadaafada sida ay caadi ahayd awalba anaga dad muslimaan nahay alxamdulillah nadaafatu nisful iimaan la yiri inaan ku dadaalno nadaafada in meelo dad badan ay joogan aan lagu kulmin in la isdhowro diyaaradaha naftirkooda dadka ay keenayaan aan ogaano dad wadamadaas ka yimid haday jiraan inaan meel ku xakameyno yacni wax allaale wixii suurtagal u ah inaan ku dhaqaaqno waxaan rabaa kale inaan codsi u jeediyo taqaatiirta soomaaliyeed dibad iyo gudaha cid allaale ciddii kaalmayn karta wadanka siiba wasaaradda caafimaadka ha la soo xiriirto wixii ay naga kaalmayn karto waa aad iyo aadan u sugaynaa sababtoo arrintan waa national arrin yacni wadanka u taalo waa hal wasaaradood maaha waa wasaaradaha dowlad oo dhan inay isugu tahay iyo cid kastoo soomaali ah oo wax ka gasha insha allah
wasaaradda ma jirtaa goobo ay sameysay oo loo diyaariyay in dadka lagu karantiilo maadaama mar walba ay yimaadaan dad soomaaliyeed oo dalkooda u baahan
waa hahay hadda waxaa lagu hayaa airportka meel ka mid ah afarta ruux ay noo timisad imaankii hore ilaa iyo afartan iyo sideedii saacadood ay ugu dambeysay xafiiska ra-iisul wasaaraha wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha nala shaqeeyo dhan waxaa jirta goob loo sameeyey oo ilaa ay caawo diyaar noqonaysa haddii alla idmo dadka lagu sii haynaayo wax walba meesha looga sameynaayo lagu ogaanaayo dad takhaatiir ah iyo kalkaaliyaal ah loo asteeyey analis laga qaadayo yacni baaritaan loo sameynaayo kadibna waqtigaas markay dhamaato insha allah ay bulshadooda iyo guryahooda ku noqonaa ay tegi doonaan haddii alla idmo
muwaadiniinta soomaaliyeed ee dhowaan baaritaan lagu sameynayo ee ka yimid dalka jeyna xaaladooda caafimaad halkee maraysaa iyo maxaa la baaritaankooda
maasha allah baaritaanka waa loo diray sidaad qiyaasi kartid ilaa ay hadda baaritaankaas laguma sameeyo wadanka dibadda loo diray maalin walba waa loo tagaa xaaladooda guud ahaan ayaa la baaraa waa dad fiican ilaahayna ha ka hayo cudurka haddii aad idmo insha allah
ugu dambeyn maadaama wasaaradda caafimaadka ay waajib ka saaran tahay badqabka muwaadiniinta soomaaliyeed maxay tahay fariintaada ugu dambeysa ee dadka soomaaliyeed oo wasaaraddu ay xaqiijisay in weli wax kiisa oo coronavirus ku saabsan dalka uusan soo gaarin
ilaa iyo hadda cidna ma haysa soomaali meeshay joogto case coronavirus dadka ka imaaday waa dad la rabay in la hubiyo ma aha dad jiran waa dad la hubinaayo keliya waxaan dadka soomaaliyeed ka codsanaya inay safarada aad u yareeyaan inay taxadaraan haddii qof xanuunsado uu iska shakiyo inuu takhtarka ugu dhow u tago in nadaafada lagu dadaalo in ilaahay la baryo waxaan waa cudur waa musiibo ilaahay inuu naga haayo laakiin safarkana la yareeyo caafimaadkiisa qofka uu ku dadaalo in aan shirar badan la tegin in meelo dadka ay ku badan yihiin oo yacni ciriiriga ah layska dhowro taxadar isdhowrid
waa tahay wasiirka caafimaadka Soomaaliya way mahadsan tahay waxaana wareysigaas hadda aad maqleyseen la yeeshay wariyaheena Xabiib Axmed Cali wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka bandhigga wareysiyada oo idinkaga imaanaya Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya waa taariikhistiyaal barnaamijka bandhigga ayaan wali ku guda jirnaa goorna waxaan idin soo deyn doonaa waxa sii badanaya goobaha lagu dalxiiso dalkeena hooyo ee Soomaaliya kadib markii amniga iyo horumarka wadanka uu aad isku soo taray warbixinta sadaal ayaan idin hayaa hase yeeshee waxaan ka hormarinayaa ganacsatada qaarkood waxaa la sheegayaa in ay cuuryaamin badan ay ku hayaan sidii loogu nafacaadi lahaa dalagyada ka soo go'a beeraha dalka gaar ahaan dhinaca khudradda waxaana la sheegayaa ganacsatadaas in ay ka jecel yihiin khudradda ka soo go'da beeraha inay ka beec mushtaraan inay ka jecel yihiin mid ay dibadda ay ka keenaan haddaba arintaas waxaa ka hadlay professor Yaxya Sheikh Aamir waxa uuna sheegayaa in arintaas dhabar jab weyn ay ku tahay wax soo saarka beeraha dalka iyo ganacsatada ka beec mushtarta khudradda ka soo go'da beeraha dalka waxaana ugu horeyn aan weydiinay su'aal ahayd maxaa sababay in ganacsatada ay arintaas ay ku dhaqaaqdo ma soo jirtaa in dhulkii beeraha hadda dib badan oo dhinaca dagaalada ay saameyn ay ku yeesheen wuxuuna yiri
haddaba waa jirtaa dhulkii beeraha oo u badnaay wax laga beeri jiray in colaada iyo wax ay ka jiraan saasoo ay tahay bini'aadamku dantiisu raacdaa haddii iyadaas la dhiirigeliyo oo dalabkeedu marba uu suuqa yaalo oo ganacsadu ay rabaan inay keena yiraahiin dadkuwaa soo saari lahayn waxaad suuqa ka dareemay iyagoo weliba yaalla qaarkood kuwii oo waddanka ka baxay in kuwo kale oo dibadda laga keenay oo la bacrimiyo dhaldhalaalayo wada wada nuuraa markaa aragto laakiin nuxur ahaan yaayo markaad dhiijiso meesha yaayadeena meesha ay ku daadato sanankada waa ka soo baxa jirta yaayada hadda noo taale dibadda laga keenay mireheeda maad ku shubta xataa kasoo dhaamaayaan waa yaayo baqal eh waxaad dareemi kartaa marka in laga maarmi karay la dhiirigay sharcoo laga soo saaro la yidhaah ama cashuurtaa lagu badiyo ama sharca laga soo saaro la yidhaah waxyaabaha waddanka ka baxo ee aan isaga filnaa karno looma baahnayn dibadda laga keeno in la joojiyo haddaana isaga filnaa karin gaabkaasaa la buuxin lahaa oo dimaandiga si loo xakameeyo laakiin haddaan isaga filnaa karna ee weliba arrinka qaar aan sii dhoofi karno haddana dibadda laga keenaa taas qorshe la-aan oo hadda mas-uuliyad ma aha in dowladda keliya la saaro shacabka lukule ganacsata lukule dowladdi lukule kulli waa la wada wadaagaa dhibaataas in meel looga soo wada jeestayahayd waana wax fudud go-aano fududaa ku filan taas gadaal waxay dhiirigelinayaan dadka beeraha lahay haddii arkaan sanakan yaayo oo soo badan ay usoo baxda oo 10 kontrool lacag oo kusoo baxay oo xamar keena midoo maqlaya baabuur shalaambood uga soo qaaday khudaar xamar markuu keenay baabuurkii iyo keradii iyo wixii markuu baxay orijinaalka uu kusoo saaray iska dhaaf 8 kun oo shilin asiga loo raacdo idana muu iska gadiyay wax baabuurka labaa saaray lukuu iska daaday waa ka tegay kaws kontaroolada jidka waxay kicinayaan qiime ay ku imaanay suuqa faa'iida aada helinaheedaa sii yaraanaysa mar walba maar dhibaataas waa iska jirtaa haddii laakiin dhinacaas laga yareeyo oo loo ballan qaado ee waxa uu soo saaro oo arka suuq inay ka gadmaayaan qofku waa soo saari karayaa weli wax fuud waay waana beeraana faati
brofesor yaxye marka maxay tahay sababta keenaysa in dalka la keeno cunooyin laga heli karo amaba ka soo go'a beeraha dalkeena
waa su-aalahaas weydiinaya dabcan dadkoo dhan ma keenayna dada uu gaaraha keenaya oo kulligeena ganacsata ma lihin iyaguna hadda dane u arkeen waxaa laga yaaba marka yaanya laga keenay shiino ama doora hilibkeeda oo latin america brazil laga soo qaaday ee custom soo martay canshuurtii original costi lagu soo saaray ilaa intaas markab la soo saaray inta la keenay qiimaha ay ku kici karto waxay ahayd inuu noqdo 40 dollar waxaa dareemay marka in hoos loo jibiyo oo wax la nacay baa iska ahayd marka hore iga qaad inay ahayd suurood oo inta adiga lagu keeno haddii la keenana cuduro badan ay suuragaltaha dadka inay ka qaadaan iyo inti baa la-aan soo jeed ma leh waa arta badda ugu dheer africa leenaha ku doodnaa cusbo yaroo bac ku jirtaa la keenaa baarkasta oo baararka hadda markaad aad weydiiso cusbadaas ataa jaziira laga soo saari jiray xeebtoona baa laga soo saari karaa cusba haddii la rabo tan waa weyn oo loo taalaa daqiiq laga dhigi karaa sii tan oo kale qof bacay u baahan tahay bis oo la yidhaha tan gudaha laga soo saaray bacda yar ku jirto waa in iyada la qaato cusbadan diyaaradaha noo imaanaya sii karnaa diyaaradaha rakaabka cusbo yaroo bac ku jirtaa la siiya shirkada u samayn karto laakiin waa inay hesho awood dowladeed oo ka mamnuucayso in cusbo kale kula tartato waddanka gudihiisa wax ii badbaadinaya marka ani haddaa wax soo saaro iga celinaya sharcigan jira
haddii ay sii socoto arintan ku aadan in beeraha waddanka qudrad laga heli karo in dalka dibadiisa laga keeno taasoo ma ahan mid caqabad ku noqon karta ganacsatada
aada iyo aada niyajab ugu taha beeraleyda ugu sii daran weliba kaas waxay adiga aada soo saartay ee gudaha aada ku soo saartay oo ka wanaagsan kuwa kale ee kuu gidmi lahay haddii la keeno ee xilligan waxay kuu baxay ee kuu gidmi waayeen xilliga dambe ma beeraysa raashiya digirna loo kala keenaa anakeeda inaan dhoofino shiina waa waddanka ugu isticmaalka badan digirta oo adduunka haddii hala cuno la yidhaha shiina ugu badan haddana saasay tahay digirta adduunyada lasoo dhoofsado 140 igaa soo dhoofsado iyo intaas qoro oo intaas soo saartay hadana diir soo qaataan aniga waxa aaminsan la diir waa asiga filana si aad iyo aad hadana ina ruushka keento qiimaha ay ku imaanayaan fiil ma expire ahayd ma cudurre wada ma taqaali sabab keeni karto qofka marka waa intaas soo saaray mediterranean ka soo mar badda soo gooy red sea soo mar india ocean soo dij markasta oo ay talaabo ay soo dheerataba qiimaha qaadaysa kana beerta baawar ka soo qaada suuqa keeni karo marka waxaa muuqata in qorshe la-aan xoog leh ay ka jirta dhinacaas waana arki kartaa suuqa hadda tihi kartaa digirtiyaa taallo ukuntiyaa taallo waaweyn oo laga keenay ilaa adduuna geeskeeda kale karootaa taallo dibadda laga keenay karooto oo maalmo kadib waa halaabi lahayd kimika ku jirto markaas labaatan cash iskaale iyadoo weyn barado ethiopia waa nooga timaada iyadoo container raadi ka daad ku arki kartaa hadda pakistan ee laga keenay anaka ku filan inaan soo saarno waxyaaba badan beeraleydana uu la dhiirigeliyo maa dhulka hadda labada shabeelle aada waxaa looga beeri karaa jubbaland sidoo kale xataa iskana dhulka awowiga lahena laga beeri karaa cuntada u baahna deguun walba khudaarta ay soo saarato waa ku filnaan kartaa hadda si wasaarad beeraha oo iyagu ay leeyihiin heer gobol ama mid qaran ay ku dhiirigeliso ina soo saaro
Professor Yaxye Sheekh Caamir ayuu ahaa oo aan ka wareysanaynay ganacsatada Soomaaliyeed qaarkood oo curyaamin ku haya sida professorka hadda falanqaynta uu ku sameeyay dalaga ka soo go'a beeraha dalka gaar ahaan dhinaca qudrada isaga oo sheegay in qudrada qaarkood ee beeraha dibadda ku yaala ay kala yimaadeen taana ay keentay in hoos u dhac weyn uu ku yimaado ganacsiga dhinaca qudrada ka soo go'da beeraha waddanka waxa uu sheegay in arintaas looga baahan yahay in ganacsatadu ay ka digtoonaadaan dalaga ee beeraha ka soo urgaa ee dhinaca qudradana ay sara u qaadaan waa tahay professor ku aad buu maatsan yahay taragisiyal waxaan isla soo gaarnay qaybaha dambe ee barnaamijka bandhigga wareysiyada dhawaan waxaa jirtay xildhibaano ka tirsan Hir Shabeelle in ay tageen degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha dhexe si ay qiimeyn ugu soo sameeyaan baahiyaha kala duwan ay qabaan shacabka ku nool degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha dhexe waxa kale oo la sheegayaa in dib weyn uu ka taagan yahay wadada u dhaxeysa Muqdisho iyo Cadale taa oo ku aadan in bacaad ay baabuurtu halka kala mari la yihiin iyadoo maamulka Hir Shabeellana uu codsanayo in wadadaas dhibka gaadiidka iyo dadkuba ay ku qabaan in dowladda dhexe ay wax badan ka qabato haddaba qadka telefoonka ayaan waxaan kula xiriiray wasiir ku xigeenka wasaaradda kaloomaysiga maamulka Hir Shabeelle Maxamuud Xuseen Mooge ugu horeyna waxaan weydiiyay inta uusan iiga warbixin si looga faa'iideysto kaloonka ka imaanaya xeebta degmada Cadale ugu horeyn inuu iga warbixiyo safarkii ay dhawaan ay ku tageen Cadale iyo wuxuu ku saabsanaa
aad ama santay Cabdirzaawe ee siino ay runtii ee safarkeena wuxuu ku saabsanaa xogogaal ay xogogaaleysi xaaladda ka jirta waqti xaadirka degmada Cadale runtii degmooyinkii ugu horeeyay degmooyinkan shabeelada dhexe oo waqtigan dambe ee noqdo laakiin aan jiray goolkii banaadir markaa dii jirmaa degmadii goolka banaadir ka dirsanayd runtii ee ujeedkeena wuxuu ahaa inaan xog ogaalsano waxyaabaha ka jira ee dhinaca maamulka aan weydiino hay'adaha amaanka aan weydiino bulshada deegaanka degana aan weydiino kadibna la soo aruuriyo xogtaasi la geeyo ee golayaasha ee Shabeelle Diyaaneed ee golaha sharci dejinta iyo golaha fulintaba
way marka maxaad maadaama aad soo ogaan rinayseen waxa ka jira Cadale oo aad ka soo laabateen maxaad soo ogaateen oo aad la wadaagi kartaan bulshada
arintii waxaan kula wadaagaynaa waxay tahay runtii in degmada Cadale oo ah degmooyinkii qadiimka in aad moodid waqti xaadirkan in ay dowladda federaalka iyo dowladda Shabeelle oo qayb ay ka tahay ay runtii ka gaabiyeen in waxyaabaha la xiriira dhinaca arrimaha bulshada iyo horumarinta
wasiir, intaanan eedeynta u gelin baahiyaha ay qabaan dadka cadala ku nool, hal iyo laba nooga sheeg.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Baahida ugu weyn ee dadka ay qabaan waa baahi la xiriirta dhinaca amniga iyo dib u heshiisiinta, ay laba arkay ugu muhiimsan.
Way degmadu mar horaa la qabtay oo hadda ammaankeeda ciidanka amniga ayaa suga, maxay tahay baahida amni ee degmadu ay qabto maadaama dee mar horeba la xureeyey?
Shay wanaagsan aad oo mahadsan tahay. Degmada mar hore ayaa la xureeyey, waxaa kasoo wareegay waqti dheeraa kasoo wareegtay, laakiin mar walbaba degmadu waxaa haatan ku sugan ciidamada dowladda federaalka ah iyo AMISOMBO way ku sugan yihiin. Sidaas si lamid ah booliis kooban oo hadda loo soo tababaray oo ayagana geyn doonaa jiraha Shabeelle soo tababartay, intaasoo ciidan amni ah way joogaan, haddii aan lahayn xataa ciidan asluubta ayaa jooga. Iyadoo saas tahay, waxaa moodaa in la rabay in la xaqiijiyo dhinacyada oo kaabiga ku haya oo degmada kaabiga ku haya oo dhinacaasna ay ka joogaan Al-Shabaab, dhinacan kalena ay jirto colaad oo daakhili ah oo muddo ilaa 3 sano ah soo jirtay oo degmadan cadale qeyb ka tirsan oo la yidhaahdo tuulada Burdheere la yidhaahdo, taas iyo sidaasaa jira.
Waaya ka waran de bulshada waxa ugu daran waxay tahay dhinaca biyaha, dhinaca caafimaadka iyo dhinaca waxbarashada. Degmadu maxay haysataa?
Aada maadsan tahay. Runti degmada degmo oo aad iyo aad aad iyo aad loo hormariyo ayay ahayd waqtigii dowladdii hore oo kacaanka ay jirtay. Runtii degmo oo leh wax walba oo aasaasi ah oo degmadaasi degmo ahaan ay u baahnaydeen, haddii aan lahayd waxbarashada, caafimaadka, meelaha dalxiiska dadka lagu soo dhaweeyo, waxyaabaas la kulli way leheed. Laakiin dhibaatooyin ka dhaca dalka ayaa ka dhaceen
kadibwaxbarashada caafimaad iyo biyo
malahadda waa la joogo. Waxbarashada laba iskuul oo runtii hadda iskuul anaga aan tagnay a jira oo degmada oo dowladda goboleedka Shabeelle oo hirgeliyeen 2017, halkaasoo ay ku sugnaayeen ilaa 300 oo arday. Dhibaatooyin naftigooda heysta ayaa jira oo iyadana runtii u baahan mar walbaba la xiriira duruufaha ka jira meesha la xiriira oo ardadu iyo nolosha meesha ka jirto dhan sidee tahay ayaa iyadana ardada saameyneysa. Laakiin kalaasmakaas aan soo aragnay waa la sheekeysa
dhinaca biyaha iyo caafimaadka. Waran biyaha iyo caafimaadka,
biyaha okay waaye, biyaha okay waaye, magaalada biyahan okay waaye, caafimaadka okay waaye. Ilaa laba isbitaal aan soo fiirinay, runtii mid ka mid ah ilaa iyo waxay qabtaan hal ilaa iyo 6 ama 7 sitmaankii oo caruur oo ku dhalanaysa, wixii oo ka badan oo intaasama runtii waxay soo aadaan Muqdisho, inkastoo ay jidkana dhib badan yahay oo xiisan yahay, taasoo iyadana duruufaha meesha jira ka mid ah.
Xildhibaanada federaalka iyo kuwa dowladda dhexe ee cadala kasoo jeeda, bulshada ay matalaan oo cadala ku nool, maxay u qabteen ilaa iyo hadda?
Taas waxaa wanaagsan horta inaa ayagu weydiisid, laakiin waxaan kuu sheegayaa degmada cadala way u baahan tahay dadka matilaya in ay wax ka qabtaan. Runtii waxyaabo badan oo dhinaca Hirshabeelle haddii aan fiirino, hadda iskuulkaas aan kuu sheegaya waxaa dhagax dhigay oo hirgeliyey Hirshabeelle saldhigga cusub oo hadda ay degmadu ay leedahay waxaa hirgeliyey Hirshabeelle. Guriga hooyooyinka oo cusub oo la dhistay waxaa hirgeliyey Hirshabeelle. Ilaa iyo
macnaha waxaan kala jeedaa dhinaca Hirshabeelle maamulka oo dhan markii laga gudbo xildhibaanadiina matalaya, maxaad hirgelisan ilaa iyo hadda?
Degmada dabcan xildhibaanadu waxay ayagu awooddooda waxay tahay in ay soo qaadaan wax allaale wixii jira, mar walbana ka hadlaan golaha ay golaha baarlamaanka geeyaan, kadibna golaha fulinta la geeyo, wixii baahideeda markaasna wax laga qabto ayay xildhibaanada hooshooda ay tahay. Marka xildhibaanadu inta badan way sameeyaan, hadda ujeedad ayay waxay ka yimaadeen, xog ogaalaysi ka yimaadeen, ay geynayaanna golihii shacabka geynayaan iyo golihii fulinta geynayaan. 9 mashruuc oo ayaan dhowda fuliyeen, xildhibaanadu kulli way joogeen oo deegaan doorashadooda ay tahay, wayna ka qayb galeen, wayna wax way ka qabteen. intii degmada baahideed aad u badan tahay
marka waxaan ku fahmay xildhibaanada Hirshabeelle ee degmadaas matala inay wax fiican qabteen kuwa dawladda dhexe ka waran
kuwa dawladda dhexe ayagana waa looga baahan yahay maxaa la waa deegaan doorashadoodii meeshaas ilaa iyo
yeeso waxa qaban ayaga hadda kuwa dhinaca dawladda federaalka jooga
runtii waa loo baahan yahay laakiin waxaa fiican in ayagu weydiisidaa fiicnaan lahayd ay cabdulsalaam
waayahay markii aan ka gudbo wasiir bal arrin ku saabsan dhinaca shaqadaada markii aan aado een hadda cadale waxay ka mid tahay degmooyinka xeebaha leh oo u baahan hadii la maal geliyo inay si weyn u noqonayso degmo wax fiican oo dhinaca dalxiiska soo kordhisa maxaad u tusi laadihiin in dhaha inta waxaysataan in degmadaas ay u baahan tahay in la maal gashto
runtii aad iyo aad u mahadsan tahay degmada cadale waa degmo degmooyinka ugu horeeya oo xagga wax soo saarka kalluumeysiga waa degmaha ay leh ee dekad dabiici ah oo ilaahay oo ku maneystay oo dhinacaan iyo dhinacaasba labada dhinacba waqooyi koonfurba ku leh meel oo gabaad ah oo doomanku ay kusoo xirinayaan waxay leedahay kalluunka oo sabeeya oo biyaha kora kan dhexe iyo kan hoose waa kani ayay ku taa dhinaca kalluumeysiga laakiin dhibka ugu weyn oo haysta waxay tahay waa dhinaca qalabka oo qaboojinta iyo keedka iyo wadadii oo Muqdisho ilaa iyo cadale oo aada u dhib badan
cadale xildhibaan meeshaas dhowr jeer baad ku celisay wasiir dhibkaysta muxuu yahay wadadan cadale Muqdisho soo aada
dhowr jeer aan kusoo celiya wadada cadale ilaa iyo maxaan kula Muqdisho dhib ku weyn oo ka jira waa dhinaca dabeecadda oo ah dhulkii oo bacaada oo dhamaad guuray oo sidii runtii caadigeeda waayo hore kadib yaro duwan oo maxayle waxaa ka baxay waxalaal
wixii marka ma jiraa maadaama bacaad badan uu wadada uu dhib ku hayo ma jirtaa qorshaad ku aadan in wadadaasi la dhiso oo aad ula tagteen dhinaca maamulka ama dhinaca dowladda dhexe
runtii mar walba waa jiraa balse sida hadda carabka ku dhufatay waxa la rabaa xildhibaanadii oo federaalka ah iyo maamulka Hirshabeelle inay iskaashadaan hadda sidaa maqlaysay waxaa la rajaynayaa maxaan ku leedahay garoon diyaaradeed oo dhinaca Muqdisho waqooyigiisa soo aada waxaa la rajaynayaa in Muqdisho ilaa cadale ilaa xeeldheer meel wadadeeda la helo haddii la sugo amniga ilaa iyo dhankaasi marka haddiiba waxaan soo dhaqaaqaan dad fiirisidna dowladda kacaanka oo jirtay oo awood leh ayaana sameynin laakiin waxaa la rabaa dadku inay ayagu dareensanaadaan ay olole u galaan oo la sameeyo wadadaasi wadadaas haddaanu sameynin horumarka mar walba waa gaabis ayuu noqonayaa ilaa iyo eldheer ilaa iyo cadale ilaa iyo Muqdisho miyay fahamtay
wasiir ku xigeenka wasaaradda kalluumeysiga ee Hirshabeelle Maxamuud Xuseen Mooge ayuu ahaa oo wareysi aan caawa kol hore la yeeshay wareysigaas uu iga warbixinayay xaaladda guud ee degmada Cadale shacabka ku nool ay ku sugan yihiin barnaamijka bandhigga wareysiyada ayaad maqlaysaan waxaa jira inay is soo tarayaan goobaha lagu dalxiisayo ee dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho kadib markii dhinaca nabadgelyada ay sabab u noqotay horumaro kala duwan in uu ku tilaabsado wadanka taana waxa ay keentay in la helo meelo badan oo lagu dalxiiso hadaba waxaan warbixin idin kaga soo sameeyay goob lagu dalxiiso oo ku taala degmada Kaxda ee gobolka Banaadir waxa warbixintaas isku soo duway Cabdiqaadir Yuusuf Irshaad
dalxiiska oo ka mid ah waayaabaha uu dalkeenu caanka ku ahaa bari samaadkii oo ay dakhli badan ka soo gali jireen dalkeenna ayaa hadda moodaa inuu dib u soo laabanayo waxaana keenay hanaanka nabadgelyo ee ka tisqaaday dalkeenna taasi oo horseeday in xitaa dadka qurbo joogta iyo ajaanibtu ay ku dhiraadaan in dalxiis iyo damaashaad ay yimaadaan dalkeenna iyagoo booqanaya heebaha iyo goobaha dalxiis ee tamashlaynta iyo raaxada ku wacan ee ku yaalla magaalada Muqdisho toddobaadka dhammaadkiisa oo ku asteysan maalinka Jimcaha oo bulshadu ay ka nastaan shaqo maalmeedkooda caadiga ah ayaa waxaa qoysaska iyo dhalinyaradu ay waqti ku qaataan goobaha dalxiis iyaga oo ku madadaala suugaan kuna dhaashada agabyada ka turjumaya hidaha iyo dhaqanka ee uu caanka ku yahay dalkeenna. Degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaa waxaa muddooyinka ku soo badanayay dalxiisayaal ka imanaya gobollada kala duwan ee dalkeenna iyo gobolka Banaadir, waana astaan muujinaysa dib u soo kabashada dalxiiska ee gobolka Banaadir. Inkastoo daahaan ay degmadii ugu dambeysay tahay ee gobolka Banaadir, haddana waxa ay ka muuqataa masraxyada degmooyinka gobolka Banaadir, waxaana ay horseed u tahay dhaqanka iyo diinta iyadoo kaalin ka gashay bandhigga dalxiiska iyo safarka ee Muqdisho oo maamulka degmadaasi uu guddoonsaday shahaado sharaf ay ku mutaysteen doorka ay ku lahaayeen bandhigga dalxiiska ee safarka. Maamulka degmada Kaxda ee gobolka Banaadir isagoo ka duulaya in dadka Soomaaliyeed uu siiyo fursado dalxiis oo ay ku yimaadaan degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaa waxa uu muddooyinkan laba laabay dadaalada uu ku dhiirigelinayo dalxiisayaasha soo booqanaya gudaha degmada Kaxda, iyadoo la geeyo beerta dalxiiska ee degmada Kaxda halkaasi oo ku wacan dalxiiska iyo tamashleynta. Waxaa sidoo kale dadka loo soo bandhigaa agabyo ka turjumaya hidaha iyo dhaqanka ee dalkeenna, iyadoo dalxiisayaasha loo soo bandhigo agabyada ka turjumaya hidaha iyo dhaqanka, waxaana halkaasi jooga hooyooyin Soomaaliyeed oo iyagu ka turjumaya hidaha iyo dhaqanka ee dalkeenna waayo aragnimo badanna u leh oo u sharaxa dhalinyarada agabyada dhaqan ee halkaasi la keeno si loogu dhiirigeliyo dhaqankooda.
Baadiyaha laga keenayo maarba la dhahay oo buurahan laga soo guraayo doogada markuu roobku do'o dhul qabxaan oo buuraha laga soo guraayo dhul caraf ay ka baxayaan waa geedo cusboon. Waxaan u jeedinayaa hidiyada dhaqanka iyo hawsha hore ee hidiyada dhaqanka in la soo raaco.
Aamina Murshid waa gudoomiyaha ururka haweenka ee degmada Kaxda ee gobolka Banaadir, waxa ay sharaxaysaa agabyada dhaqanka ee ay soo bandhigaan si jiilka soo koraya loogu dhiirigeliyo in ay ku dhaashadaan dhaqankooda.
Geedan waxa waaye soqof shanlaal dhaha, hadda aan joogno shanlaal dhaha, laakiin awal fadhin baa la dhihi jiray oo waa la soqof baa la dhihi jiray oo lagu shanlaystaa gabdhaha wata. Tan waa koor, midan waa masaf, tan waa galoon, waa dhiil yar, tan waa haan, kaas waa idan, waa idankii oo magaranaysa guriga lagu uumin jiray.
Xogayaha degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaa waxa ay faahfaahin ka bixinaysaa ahmiyadda dalxiiska uu leeyahay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir iyo ka maamul ahaan waxyaabaha ku dhaliyay in ay degmada ku soo kordhiyaan goobo dalxiis oo ay dadku ku tamashleeyaan maalmaha nasashada.
Waxay nagu dhalatay runtii sanadkii hadeertaan tagay markii aan aragnay degmadeena inay tahay degmada kaliya ee aan dhihi karo inay leedahay miyi magaalo, degmada kaliya ee aad iyo aad u danaysa hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed. Markii aan aragnay dhulkeenu aadka u quruxda badan, bilicda uu leeyahay, quruxdiisa, xoolaha noo jooga ee Ilaahay nagu manaystay markaan aragnay, iyo shacabkeena oo aad iyo aad u danaynaayo ama u xiiseynaayo dhaqanka, hidaha iyo dhaqanka, markii aan aragnay nagu dhalatay inaan noqono degmadii ku qurux badnayd dalxiiska ee aan soo dhaweyno bulshooyinka Soomaaliyeed.
Cabdisamad Dool waa agaasimaha dalxiiska ee degmada Kaxda ee gobolka Banaadir, waxa uu faahfaahin ka bixinayaa waxyaabaha ku dhiirigeliyay in dhalinyarada ay hormuud u noqdaan dalxiiska iyo soo nooleynta dhaqankooda.
In aan soo nooleyno dhaqankii ee lahayd Soomaaliya iyo suugaantii iyo fankii iyo waxyaalihii tiro badan, sidaa maanta u jeeday dhalinyarada ma yaqaanaan waxyaalaha ama agabka hore ee u isticmaali jireen aabayaasheena iyo hoyooyinkeena. Inaa tiimkaas waxaan kaloo madaxda ugu baaqaa in arrintani ay taageeraan, u sameeyaan budget iyo yacni juhdi ay geliyaan.
Qaar ka mid a dadka dalxiisayaasha ah ee yimid degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaan wax ka weydiiyey dareenkooda ku waajahan sida ay u arkaan inay dalxiis u yimaadaan degmadaasi loona soo bandhigo waxyaabo ay ku naawilayeen inay arkaan oo la xiriira hidaha iyo dhaqanka ee dalkooda.
Runtii anigu waxaan halkan arkay, waxaan digirta oo maaragtay cunna Soomaaliya, anagu digir baan u naqaanay marka xagga aan joogno Barco, laakiin xaggan cambuula loogu yaqaanaa. Marka galabta cambuuladana lagu soo dhaweeyey hal cambuulaystaan lagu yidhi,
aragti ahaan oo faraxsanahay, waana meel qurux badan, waana meeshii labaad aan dalxiis u imaaday, degmadii labaad. Degmada koowaad aan dalxiis tagay Deyn ilaa ahayd, tan oo degmadii labadan dalxiis u imaado waana ku faraxsanahay waana meel aad u qurux badan oo hidiyo iyo dhaqankii oo waxay sawir qurux badan laga dheehan karo
run ahaantii aad iyo aad farxad noogu tahay in dhalinyarada asxaabteena oo 17 ka degmada gobolka Banaadir iyo degmooyin kala duwan ee dalka ka imaanaya ay aad u xiiseynayaan inay soo booqdaan degmada iyo qaybaha ay ka kooban tahay iyo meelaha loo dhistay karo
halkani waa xarunta degmada kaxda ee gobolka Banaadir waa maalinka duwan maalmihii hore waana dhamaadka isbuuca toddobaadka oo dhalinyaradu halkan ay isugu yimaadaan si ay u muujiyaan dhaqankooda iyo hiddahooda halkan waxa dhalinyaradu ay ku soo bandhigayaan waxyaabaha astaan u ah dhaqankooda si ay u muujiyaan oo ay kula tartamaan caalamka intiisa kale waxaana jimco walba halkan isugu yimaada dhalinyaro ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir iyo hooyooyin ay ku suntan yihiin astaamaha dhaqanka ee dalkeena
Cabdiqaadir Yuusuf Irshaad Muqdisho
warbixintaas uu ku eegayay dhinaca dalxiiska wariyeena Cabdiqaadir Yuusuf Irshaad ayaa u dambeeyay barnaamijkeena bandhigga wareysiyada ee caawa barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdirsaaq Maxamed Faarax Shiinow waa farsamadii Maxamed Cabdiweli Nabadgelyo
وانو دلنايو وا كما حوران بركاغي يو لابوت با دلياري وايل كيتي وانو دلنايو وا لما حوران بركاغي Alina kena o disa disa dalkine dibu disa dalkine vera dulkine Alina kena o disa disa dalkine dibu disa dalkine